Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, aðgengi að stafrænum smiðjum, þingsályktunartillaga 237. mál á þingskjali 332 og nefndarálit á þingskjali 1052, framhald síðari umræða atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1052 er breytingatillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og tillögugreinin þar með ákveðin. Þá verða greitt atkvæði tillögunni heilt svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Gera háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu, eru það fleiri? Fyrstu gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur ellefti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Guðlífasti, takk hérlega fyrir. Það er ekkert sjálfgefið í þessum heimi og þessi þingsályktun sem að hér er verið að samþykkja var mun smærri í umvafi svona þegar að hún kom hérna inn í þingið. Það fengust þó allir þingflokkar meðmælendur á þessu þingmáli. En það er ekkert sjálfsagt að svona mál gangi þetta leið. Þetta er framtíðarmál, tímalaust. Og afgreiðsla þingsins finnst mér sem stígur skrefinu lengra heldur en að ég gerði ráð fyrir að leiði þingsályktunina fram er mjög góð. Ég þakka þinginu kærlega fyrir þau skref sem að hér eru stigin til framtíðar og þau verk sem að koma út úr þessum smiðjum núna í framtíðinni verður gríðarlega áhugavert að fylgjast með og hvað það gerir fyrir bara Ísland og Ísland efnahagslíf og Ísland samfélag áttur að vera mjög spennandi á næsta ára. Takk kærlega.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.
Herra forseti, mér langaði að koma hér upp og fagna þessari samstöðu sem að náðust í þinginu þessa tillögu. Eins og við komum inn á í umræðanum í gær, þá held ég að þetta sé að mörguleiti tímamótamál þótt að það láti lítið fyrir sér og það verður spennandi að sjá hver framtíðin verður með þessari tillögu. Bara til hamingju.
Og þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Herra forseti, þegar ég stakk í hálfkæringi upp á því fyrir 12 árum síðan að við reyndum að stofna fyrstu smiðuna af þessu tagi út í Vestmannaeyjum, þá átti ég engan veginn von á því að þetta myndi nokkuð tíma ganga þetta langt. Ég með langar til þess að þakka þinginu fyrir að taka svona virkilega vel á móti framtíðinni og bera svo hugmynd í raunni miklu lengra áfram heldur en var lagt upp með í þingsályktunartillögunni sem var lögð upp raunlega fram. Þetta sýnir að við erum kannski tilbúnari heldur en manni hefur oft fundist til þess að taka sá við virkilega stór mál og bara já, þakka öllum fyrir bara góða afgreiðslu á þessu máli.
Þá forseti tók ekki eftir fleirum sem vildu gera grein fyrir atkvæði sínu, atkvæðagreiðslan stendur enn yfir. Það var allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði, svo virðist vera og er þá atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og hér er verið að greiða atkvæði tillögunni heilt svo breytta og er hún samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og verður þá send hæstvirt til ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Og tekið fyrir 5. dagskrármálið. Gerð áætlunar stafræna endur